Velkommen til podcasten Hjernesterk. Det nå ramler det inn spørsmål, Ole Petter. Jeg lurer på om det litt sånn januareffekt på podcasten Hjernesterk. Hva tror du? Tror du det noen sammenheng der?
Kanskje det nyttårsforsett å sende inn flere spørsmål til podcasten vår. Det utrolig kult uansett. Jeg setter veldig pris på alle spørsmål og kommentarer som kommer inn til oss. Og vi prøver jo å svare på flest mulig. Får ikke til alle, men vi gjør så godt vi kan og jobber oss gjennom listen.
Ja, jeg lagrer det jo, ikke sant? Så det ingen spørsmål jeg sletter. Jeg bare markerer det vi har brukt, og så hvis vi plutselig en uke slipper å få noe å prate om, så får vi kanskje fisket fram spørsmål vi ikke har tatt. Men det ett her som refererer til en Aftenposten-kommentar, som jeg faktisk leste når den kom på da selvfølgelig papiravisa, der hvor jeg leser om morgenen. Det handler om søvn, og den altså skrevet da av Aftenposten-skribenten, skal vi se hva hun heter her, hun heter altså Nazneen Khan Østrem. Dette her en kommentar da 11. januar, med overskriften «Er det på tide å la ungdommen få starte senere på skolen?» Og den handler litt sånn kjapt og overfladisk om dette her med gevinstene på helse og læring ved å rett og slett la barn og unge få sove en time lenger. Og så viser hun blant annet i undersøkelse i USA, England, Norge også på fordeler da, ved å starte en time senere. Jeg husker, Ole Petter, at jeg var litt sånn irritert. Jeg gikk jo på Nordre Modum ungdomsskole og barneskolen der rett i nærheten, og jeg husker jeg hadde lyst til å starte en time tidligere, fordi at da fikk jeg mer ut av dagen. Og da husker jeg en av lærerne, når jeg nevnte det, kan vi ikke starte en time tidligere, da får jeg bedre tid på ettermiddagen, så ble læreren litt irritert, husker jeg. Men hva tenker du om dette med læring og søvn og det å få sove en time tidligere? Er det noe verre nå enn det var før, eller har det alltid vært sånn, eller hva tenker du?
Nei, det har nok alltid vært sånn. Vi vet ganske godt at den biologiske døgnrytmen vår, og for barn da, spesielt, den kolliderer litt med den sosiale døgnrytmen, det vil si hvordan vi har strukturert samfunnet når det forventet at barnet skal stå opp, når de skal legge seg. Der krasjer biologien og samfunnet, fordi vi vet veldig godt at døgnrytmen til barn og unge, den er litt lengre enn voksnes. Og det betyr i praksis at barn og unge de sliter litt med å legge seg tidlig på kvelden. Alle som har små barn og ungdommer vet jo det. De skiller ut litt mindre nemlig av søvnhormonet melatonin, så de blir søvnige litt senere voksne faktisk. Men så tvinges de å legge seg ganske tidlig, fordi de må opp tidlig for å begynne på skolen. Så hvis vi skal unngå det vi kaller sosial jetlag, da, som veldig mange barn og ungdommer har, og som er negativt, både for livskvalitet, trivsel og ikke minst for læring på skolen. Hvis vi skulle unngå det, så må vi jo da starte skolen litt senere. Kanskje en time, kanskje en annen time senere enn det vi faktisk gjør. Da vil de aller fleste barn og unge få nok søvn også. For det, en konsekvens av dette er jo at på morgenen så må man opp, for da skal man på skolen. På kvelden er det vanskelig å sovne når man bør. Noe som gjør at de aller fleste barn og ungdommer får kanskje en time, halvannen time mindre søvn enn det de egentlig trenger, med alle de negative konsekvensene som følger i kjølvannet av det. Så, og alle forsøk som er gjort med skoler hvor man har startet skoledagen litt senere, en time, kanskje halvannen time senere, de viser veldig positive resultater, både på trivsel, klasse, altså hvordan bråk, støy i klasserommet, og ikke minst læring, og også fysisk og mental helse hos elevene.
Men her er det vel også, ikke sant, her er det store forskjeller på de elevene som har ganske lang vei til og fra skolen, men jeg tror de som må ta buss, bli kjørt, hva det måtte være, og de som for eksempel kan sykle, gå, sånne ting til og med, for de får jo i hvert fall da den fysiske aktiviteten sånn at de våkner litt da, før timen starter. Det må være en utrolig fordel for de som kan da bruke kroppen som transportmiddel og bli vekt opp litt sånn fysisk da, på den måten.
Ja, det ene er jo selvfølgelig at hvis du bor veldig langt unna, jeg har en datter som begynte på ungdomsskole, og der er det jo, hun bor 1 kilometer unna, så hun drar hjemme fra 20 minutter før hun begynner. og sykler eller går, men hun har jo noen klassekompiser og veninner, de bor en time unna, ikke sant? Så de har jo stått opp en time før henne, må ta buss. Mm. Så det klart, det flere fordeler med å bo relativt nært. Det ene jo at du selvfølgelig får sovet litt lenger på morgenen og får den søvnen du trenger, kanskje. Og to, du bor såpass nært at du kan forflytte deg for egen maskin. Og det gir selvfølgelig en gevinst. Men jeg synes jo det tankekors at når vi snakker om dette, og her biologien og forskningen veldig tydelig, det ikke hensiktsmessig for barn å begynne så tidlig på skolen, så snakker vi bare om hvor utrolig vanskelig det å få gjort noe med det.
Mm.
Som om det skulle være astrofysikk å starte litt senere. Det betyr jo selvfølgelig at skoledagen blir litt lenger. Men gjør det nå? Jeg har barn som hjemme fra skolen klokka to. De bør jo ikke være hjemme fra skolen klokka to. Kan de ikke hjemme tre? De kan godt være hjemme fire også, for den saks skyld. Da matcher det bedre med foreldrenes jobbdag og rutiner også. Så det bør jo ikke være noe stort problem å endre oppstart på skolen.
Nei. Og når du sier det du sa i innledningen her, Ole Petter, at barns biologiske klokke du brukte uttrykk,
eller eller døgnrytmen da.
Ja, at de blir senere trøtte, det visste ikke. Jeg trodde det snarere tvert imot var sånn at barn ble tidligere trøtt, nettopp fordi at de barn. Men en ting som sikkert at barn og unge trenger mye søvn, fordi at hjernen i utvikling, og det vel ganske viktig.
Det relativt viktig, ja, og vi blitt mer og mer klare over hvor viktig den søvnkomponenten for alle, men spesielt for barn og unge. Det skjer så mye i løpet av natten når vi sover, spesielt den dype, gode søvnen, som viktig for hjernens utvikling, for læring, for nye kontaktpunkter mellom nervecellene, for å fjerne avfallsstoffer, og så videre. Så jeg tenker dette et litt sånn undervurdert helseparameter, og det bør kunne være mulig å forskyve skoledagen litt, sånn at barna sover, får litt mer søvn da, og mer opplagt på skolen.
Mm. Videre her, det Håkon da, som sender oss dette spørsmålet og denne artikkelen i Aftenposten. Han sender også en link da, til en bokbeskrivelse for det vel universitetsforlaget om læring og lek i et neuroperspektiv, og det jo litt sånn ditt domene, Ole Petter, som har forsket på hjernen, og det altså lek i tidlig barnealder gir det beste grunnlaget for senere læring og vekst, og vi vet at leken små barns foretrukne læringsform. Og så skriver Håkon, dere har vært inne på noe av dette, men hvis en ser hele skoleløpet over ett, kunne det vært interessant om dere tok for dere begge i et helhetlig perspektiv, altså søvn, som vi nå har snakket om, og også dette her med lek og læring. Vi har jo snakket litt om det, som han skriver her også, han Håkon, men vi jo veldig for lek og læring, Ole Petter. Hva tenker du om denne her boka som han refererer til her? Var det ikke så at du kjente til forfatterne?
Jo, en av forfatterne, det en bok alle som har barn bør lese, synes jeg. Og den skrevet av lege og psykiater Charlotte Lunde og professor i medisin og anatomi P. Brodal. Og P. Brodal en liten sånn kuriositet. Han den viktigste grunnen til at jeg begynte å interessere meg for hjernen. Han en av Norges aller flinkeste forelesere. Han underviste om hjernen på legestudiet. Og det var en av de få undervisningstimene hvor jeg satt som et tent lys og fulgte med. Så han ufattelig dyktig. Og denne boken, den egentlig et oppgjør med seksårsreformen. Dette at barna skal starte tidligere på skolen. Og ikke bare det, men også en sånn trend vi har sett gjennom mange, mange år, at det en økende grad av akademisering, også i barnehagen.
Mm.
At mye av den spontane leken og utforskningen og bevegelsen som vi ser også i barnehagen er blitt erstattet med læringsmål. Det veldig tydelig hva barna skal lære på gitte tidspunkter. Og det forplanter seg videre i skolen, hvor hovedfokuset da endrer seg fra lek og bevegelse, som det i barnehagen, til lære å lese, lære å skrive, og så videre. Og det jo selvfølgelig helt kjernekunnskap som alle barn må ha, og seksårsreformen har jo masse gode intensjoner. Men jeg vil jo gå så langt som å si, og det jo det forfatterne skriver, at den har vært fullstendig mislykket.
Mm.
Og det fordi man tvinger barn, og spesielt de yngste barna, til å mye sitte i ro, å lære å lese og skrive på et tidspunkt hvor hjernen deres ikke helt moden for det. Hjernene til en 5- og 6-åring, for de yngste barna er jo bare 5,5 år når de begynner på skolen, de ville hatt mye bedre av et år til med lek, bevegelse, fysisk utfoldelse. Ikke sant?
Ja.
Det er barns jobb, og den viktigste grunnen til det er jo at akkurat i de årene der, 5-6-årsalderen, 4-5-6, kanskje helt ned fra 3-årsalder, så er man inne i det vi kaller en kritisk periode for hjernen, spesielt når det gjelder å lære seg nye ting og hjernens vekst og utvikling. Mm. Og en kritisk periode er en periode av livet hvor hjernen er spesielt mottakelig for å lære nye ting. Og det betyr ikke at hjernen ikke kan lære disse tingene litt senere, men da går det mye langsommere. Og det vet jo alle voksne, ikke sant? Skal du lære deg å gå på skøyter, mye lettere å lære det når du 5-6 år, eller når du 35. Det går når du 35 også, men det går mye langsommere. Så det er så uheldig at disse barna blir fratatt så mye lek og bevegelse, som er kanskje det viktigste barna våre gjør, for å utvikle hjernen sin, sosial kompetanseutvikling, fysisk utvikling, mental utvikling, læring. Altså, barna ville lært bedre å lese og skrive hvis de fikk lov å vente et år med å begynne med det.
Mm. Men tror du tanken, Petter, er fordi at liksom, ja, det er nettopp det du sier da, at når vi er yngre så er vi så mottakelige for å lære, og at det dermed egentlig bare er å sette i gang, fordi da tjener man et år på en måte, da blir barna flinkere, da vinner de et år. Kanskje liksom, la oss si at politikerne tenker sånn, ja, i konkurranse med andre land så må vi henge med på utviklingen, og hvis barna lærer å lese et år tidligere, så kan de lære andre ting mye raskere, eller da er det liksom et år foran.
Ja da.
Ja.
Og det er jo veldig logisk, og det er ikke så rart at man tenker det, men det er klart, hvis du skal lære deg å skrive og lese, regne, alle disse tingene man skal lære seg på skolen, så må hjernen være mottakelig for det. De må være klar for det, og det er ikke en 5,5 år, 6 år gammel hjerne. Så de er genetisk kodet. Bevegelse er barns jobb. Det er det viktigste barn gjør for å utvikle seg. Både fysisk og mentalt og læringsmessig, og sosialt, ikke minst.
Ja, og så tror jeg også at voksne må på en måte få opp øynene for hvor viktig lek er. Da. Særlig fri lek. Den kreativiteten, måten de bruker hodet på, kommunikasjonen, dette her at de må bruke fantasien, dette her ikke minst bevege seg ut i det fri, uten at man nødvendigvis skal organisere det de gjør hele tiden, det er veldig lærerikt, og at voksne må liksom se på at det er faktisk nyttig for barns utvikling, og det er vel en utfordring, for det er vel ikke alle voksne som på en måte de tenker kanskje at det er bortkastet tid, at barna heller burde sette ting i system, sånn at barna kan bli profesjonelle fotballspillere eller musiker, eller hva det måtte være, finansmann, eller hva en far eller mor drømmer om at barna skal bli.
Ja, og forfatterne her, da, de går jo så langt som å si at det at barna våre nå blir akademisert i en mye yngre alder, det kan i verste fall føre til utviklingsforstyrrelser i hjernene deres. Og i tillegg så stiller de spørsmål ved om en del av det, det blir jo fort litt mer alvor da, på skolen når det er litt mindre lek og det er mer akademisk læring som står i høysetet, det er prøver, du skal sammenligne deg med andre, hva du får til og så videre, at det er en medvirkende årsak til økende forekomst av stress og angst og til og med ADHD hos skolebarn.
Ja, det er interessant, men da kan vi jo anbefale den boka da, Lek og læring i et neuroperspektiv, skrevet altså Charlotte Lunde og Per Brodal. Den kan da handles på universitetsforlaget på nett, koster 359 kroner, da fikk vi reklamert litt for den nå, Ole Petter, uten at vi selvfølgelig har noen bindinger til de på det. Men når vi først er i gang med spørsmål, kan vi ta ett til før vi må gi oss og gå videre. Det er et spørsmål her fra en som skriver, hei, jeg har et spørsmål til dere. Jeg er 37 år far, opptatt med jobb og egentlig glad i å være aktivitet. Som far med barn i barnehage er ofte mye sykdom i hjemmet og kontinuitet på trening vanskelige perioder. Jeg har lett for å bli neffor generelt i livet, og ekstra mye når det blir mye start og stopp og lite flyt. Jeg hørte noen snakke om at eyes on the prize I gåsetegn, prinsippet egentlig ikke så smart når det kommer til trening. At om man bare fokuserer på gevinsten etter trening, for eksempel et vekstmål, eller en materialistisk belønning, eller å passere målstreken I et løp, ikke så bra for motivasjonen. At man heller bør fokusere på å finne glede I selve aktiviteten. At du gjør at det du gjør nå kanskje tøft og vondt, men det bra for deg. Du elsker det. Det vel litt sånn da man lurer seg selv da, til å si det. Altså en måte å juge litt I seg selv der og da for å få mer glede der og da. Kanskje et langt og klønte spørsmål, men hva tenker dere om det? Hva sier du, Ole Petter? Vi har vært litt sånn der selv, vi, som tidligere idrettsfolk, og så får vi små barn, jobb, og så vi liksom... Ja, vi har stillet liksom krav til egen trening og sånne ting, som liksom sitter I ryggraden vår. Skal du trene, så skal du trene liksom. Jeg husker I hvert fall at jeg var veldig sånn før. Og så får du ikke gjort det du skal, du får ikke trent den mengden, du får ikke hatt den kontinuiteten. Og så det tungt å motivere seg på grunn av det. Hva tenker du?
Det et veldig godt spørsmål. Han jo inne på kjernen til motivasjon. Altså, hva det som får oss til å gå ut og trene, eller ta en treningsøkt inne? Og det han egentlig spør om jo indre versus yttre motivasjon. Keep the eye on the prize, det jo den yttre motivasjonen. Det tidsmålet ditt på Oslo Marathon, det kanskje vekten din, oksygenopptaket ditt, prestasjon eller et eller annet da. Som at du skal gjøre det så mange ganger I løpet av uka, det kan egentlig være hva som helst. Det viser seg jo en mye mindre kraftig motivator enn den indre drivkraften. Og det kjenner vi jo til alle sammen. Det du synes gøy, ikke noe vanskelig å motivere seg for det. Vi kan stå opp klokka 5 om morgenen og sette I gang ting vi synes gøy og gleder oss til. Mm. Ting som oppfattes litt mer som et ork, som pliktløp, det kan være fryktelig vanskelig å motivere seg til. Så, og vi vet også fra forskning at hvis du primært drives av en indre motivasjon for å gjøre noe, rett og slett fordi du liker det, synes det gøy, du føler at det gir deg noe, så har du dobbelt så stor sannsynlighet for å lykkes, versus om det yttre motivasjonskrefter som driver deg. Det kan være formål, det kan være vektmål, det kan være egentlig hva som helst annet. Så det jo derfor vi sier det at skal du finne et eller annet, en aktivitet du kan holde fast ved resten av livet, så vær sikker på at du finner noe du trives litt med. For det den indre drivkraften, det får deg til å gjøre det, uansett om det stormer ute, eller om du litt sliten og slapp. Du kommer deg ut.
Ja, og så skal det være enkelt, og det har vi snakket om mange ganger, Petter, ikke sant? Det skal være enkelt, praktisk, lett å gjennomføre. Skal det få kontinuitet, også som vi har snakket litt om. Og som jeg også har sagt, det viktigste antall og økte, liksom, få kontinuiteten I øktene, enn å skulle gjøre så innmari mye, og så innmari intenst. Og jeg tror dette å skulle ha et tidsmål, sette liksom så krav til seg selv I forhold til målsettingen, at det kan være negativt, og så blir det dårlig mestringsfølelse, og så gir man opp. Selv om jeg vet jo selvfølgelig at mange finner veldig mye motivasjon etter å ha en målsetting, men jeg tenker, hvorfor skal man ha en målsetting og løpe så fort I en konkurranse? Når det jo sekundært. Det primære må jo være å bygge vaner som gjør at du får god helse. Og disse vanene har vi snakket om, og hvordan kan på en måte også bidra til å utløse dopamin, gode vaner, at det føles godt å få gjennomført. Vi har snakket mye om det siste halvåret, og at det gjør at det blir en sånn automatisert ting I hverdagen som du gjør, da. Selv om det ikke nødvendigvis så mye og så intenst, og kanskje ikke akkurat den type trening du hadde lyst til å gjøre, eller hadde egentlig planer om å gjøre. Men ja, og dette å bli far og sånne ting, det kan være en utfordring. Jeg tror veldig mange småbarnsfedre, Ole Petter, når de opplever det der, for mange småbarnsfedre så det sjokk, den nye fasen I livet. Dette at de ikke har den friheten til å gjøre akkurat hva de vil. De må spille med på lag, ikke sant, hjemme I familien og sånne ting. Og det tror jeg mange da gir opp, og så blir formen elendig da, på grunn av at de havner I en helt naturlig situasjon I livet, nemlig å formere seg og få familie.
Ja, og det jo kanskje spesielt I de fasene av livet hvor det kan være litt vanskelig å få gjennomført en del aktiviteter da, som man tidligere har fått gjennomført med enkelhet før man fikk barn. Og, det kan være trening, kan være andre ting også, men da det jo spesielt kanskje viktig å ha den indre motivasjonen. Og jeg mener jo selvfølgelig ikke at man ikke skal bry seg om yttre motivasjon, for det kan være kjempeeffektivt det også, og blir du motivert av oksygenopptaket ditt, eller pulsen, eller hvor langt du har løpt, eller hvor fort du har løpt. Helt supert, fantastisk, det helt nydelig. Eller vektnedgang, eller blodtrykksnedgang, eller hva det måtte være for noe, så det helt supert, men det veldig fint å ha en indre motivasjon i tillegg. Og gjerne begge deler. Og det jo virkelig når det tidsklemma slår inn, og det mye annet som viktig i livet, hvor man ser forskjellen på de som har den indre motivasjonen, og de som kanskje mangler den.
Ja, nei, men det i hvert fall mange som opplever det der. Og jeg husker det selv også når jeg ble småbarnsfar, at det var litt sånn sjokk. Og så en annen ting som han ikke tar med her, han småbarnsfaren på 37 år, det jo det at når du blir småbarnsfar og du kommer i en situasjon, så en ting at det blir mer hektisk, det blir tidsklem og sånne ting, men du sover gjerne dårligere også, det blir mer stress, og da blir alt mye tyngre. Og da er det det vi har snakket om, Petter. Da blir det desto viktigere å trene fysisk, regelmessig. Fordi at da blir det mer terapi enn noen gang å faktisk gjøre det. Men det er da litt ofte er bedre mye sjeldent. Det er da du får stress ut av kroppen, det er da du kommer inn fra treningsøkt, du kanskje litt mindre sur og misfornøyd enn deg selv, mestringsfølelsen der, så da det i hvert fall en god investering å sette av tid til litt fysisk trening, sånn at det passer opp i alt dette andre, og da kan det ikke være for mye, som jeg har nevnt flere ganger her. Så da fikk vi snakket om det. Jeg tror vi skal gi oss der, Ole Petter. Fordi at nå du skal hjem og lage middag, og jeg skal av gårde på spinning team med datarespons, som jeg har jobbet med siden 2007. Så de må ha sin ukentlige spinningøkt. Så da, det er ikke indre motivasjon det, men det blir utrolig hyggelig å møte disse folk og trene sammen med dem. Det alltid en glede. Det alltid gøy også å se hvordan de kommer inn i rommet der, trøtte og slitne etter en dag på jobb, og så går de ut fulle av trøkk. Sånn burde det være for deg også. Kom deg ut på en liten treningsøkt. Vi er tilbake med mer podcasten Hjernesterk neste uke. Takk til deg, Ole Petter. Takk til Moderne Media. Takk til alle samarbeidspartnere. Takk til lytterne våre. Og takk for meg, Mats Kongstad. Ha det bra!